στο τέλος της ζωής του. Ήταν μια συνήθεια της εποχής εκείνης με το εξής επιχείρημα, το οποίο δεν ήταν σωστό το επιχείρημα αυτό, ότι έπρεπε να βαφτιστώ στο τέλος της ζωής μου για να μην αμαρτήσω, διότι ήταν το επιχείρημα της Εκκλησίας ότι εβαπτίστης εφόρεσες τον λευκό χιτόνα της ψυχής, αφού αφήρεσες τον χιτόνα της αμαρτίας, του προπατορικού αμαρτήματος και των προσωπικών σου αμαρτημάτων. Δεν έπρεπε να τον ξαναλερώσεις τον χιτόνα αυτό. Βέβαια, αν παρελπίδα συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε, όπως λέγει ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έχουμε παράκλητον, το Πνεύμα του Άγιον, ο οποίος μπορεί να μας καθαρίσει πάλι. Και λέγει εκεί μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όχι δια την για μια βαριά αμαρτία. Όταν λέει για μια βαριά, εννοεί μια συγχώρητη αμαρτία. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο θα έπρεπε πολύ να κουβεντιάσει κανείς. Εννοεί την ασέβεια. Το λέω αυτό για να μην πείτε ότι υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία δεν συγχωρεί ο Θεός. Και η ασέβεια είναι εκείνη η οποία έχει διαμορφώσει τον άνθρωπο και δεν θέλει πλέον να μετανοήσει. Και μένει συνεπώς ένας ασυγχώρητος άνθρωπος. Ας είναι. Οπότε, εάν υποτεθεί ότι προσβάλαμε την λευκότητα του χιτόνος του βαπτίσματος, οφείλαμε να εξομολογούμε. Γι' αυτό και λέγεται η εξομολόγηση στο δεύτερον βάπτισμα. Επειδή το πρώτον, της κολυμβήθρας δηλαδή, το μυστήριο, το βάπτισμα εκείνο, δεν επαναλαμβάνεται καθόλου. Θα ήθελα όμως να απαντήσω στον μικρό τον Δημήτρη, ο οποίος δεν μου είπε ακριβώς τι έχει απορία, αλλά θα την έλεγα εγώ την απορία. Πώς ακριβώς, ενώ βαπτίστηκε από Αριανόν, εμείς τον έχουμε Άγιον στην Εκκλησία μας και λοιπά και λοιπά. Ίσως κάτι τέτοιο θα θέλεις να πεις, μήπως.
Ενώ βαπτίστηκε από Αριανόν,
ναι,
το κείμενο λέει ότι βαπτίστηκε από στρικάλι της Χριστόδου, βαπτίστηκε μετά από αυτούς.
Ναι, καλά, πρόσεξε, δεν κάνει διασάφηση το βιβλίο σας στο βοήθημα ότι αυτοί σαν Αριανοί. Δεν κάνει αυτή τη διασάφηση. Είναι πολλά πράγματα στα οποία δεν γίνεται διασάφηση. Είναι κάτι του νεαρού της ηλικίας σας που δεν θα μπορούσατε να καταλάβετε όλα. Εγώ να σου πω και άλλα πράγματα. Όταν επί παραδείγματι κάναμε την ιστορία του Λότ στο δημοτικό σχολείο ή και στο γυμνάσιο ακόμα, παλιά Δεθήκη, έτσι, λέμε ότι συνήλθε με τις θυγατέρες του ο Λότ. Δεν το λέμε αυτό. Και άλλα πράγματα δεν τα λέμε, όχι για τίποτε άλλο, δεν τα κρύβουμε. Προσέξτε, δεν τα κρύβουμε, αλλά τώρα δεν μπορεί να τα πει κανείς όλα στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς η κατήχηση συνεχίζεται μέχρι να πεθάνουμε. Γι' αυτό έρθει ο κύριος Κλωρός εδώ, παρότι είναι θεολόγος, και είναι προς τιμήν του αυτό. Είναι προς τιμήν του, διότι σαν θεολόγος τα ξέρει όλα αυτά που λέμε, δεν υπάρχει τίποτα που δεν το ξέρει. Αλλά έρχεται όμως. Και έρχεται σαν μια υπενθύμηση, γιατί κι εγώ αν μιλώ εδώ πέρα, μην νομίσετε ότι και σε μένα αυτά υπενθυμίζονται. Ο πρώτος μαθητής της ομιγύρεως είμαι εγώ. Προσέξτε, είμαι εγώ. Θα καθίσω να διαβάσω. Μάλιστα, σκεφτόμουν τώρα, γιατί ήμουν στο κρεβάτι και διάβαζα αυτό που θα σας έλεγα απόψε. Και σκεφτόμουν και λέω, εάν δεν είχα αυτές τις ομιλίες, θα διάβαζα. Φοβάμαι ότι πάρα πολλές φορές δεν θα διάβαζα. Διότι με αναγκάζει τροποδινό, όπως τον μαθητή, τον αναγκάζει ο βαθμός και η απουσία. Έτσι και εμένα με αναγκάζει, κατά κάποιο τρόπο αγαπώ τον λόγο του Θεού, δεν τίθεται θέμα, αλλά θα έλεγα ότι α, σήμερα είμαι άρρωστος, α, ξέρω εγώ, αύριο έχω δουλειά. Ενώ όταν πω, έχω ομιλία, τι θα πει άρρωστος, τι θα πει δουλειά. Εκεί θα διαβάσει, θα βρει χρόνο οπωσδήποτε, θα διαβάσει. Α, στο λεωφορείο μέσα, δεν ξέρω πού, θα διαβάσει. Και αυτό είναι ένα εξαναγκασμό μαθητεία, που είναι τόσο πολύ ανάγκη να τον έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αγαπητέ Δημήτρη, λέγονται μερικά πράγματα ένας κύκλος γνώσεως με ένα κέντρο. Το ίδιο κέντρο σε άλλη ηλικία παρακάτω έχει ευρύτερον κύκλο και ούτω καθεξής. Το κέντρο ποιο είναι? Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Τώρα, ανάλογα με την ηλικία μας, ανάλογα με τις δυνατότητές μας, τη μόρφωσή μας κλπ, οι κύκλοι, ομόκεντροι όλοι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις αυτό που λέω, ομόκεντροι, αυτή γεωμετρία, έτσι, ομόκεντροι, το ίδιο κέντρο που είναι. Όλοι κύκλοι. Ομόκεντροι όλοι, το ίδιο αντικείμενο θέλω να πω, ο Λόγος του Θεού το αντικείμενο. Απλώς οι κύκλοι μεγαλώνουν. Θα πει μεγαλώνουν οι κύκλοι. Η γνώση γίνεται μεγαλύτερα, ακριβεστέρα, βαθυτέρα και το καθεξής. Έτσι. Την ίδια ιστορία θα την ακούσει στο δημοτικό σχολείο, θα την ακούσει στο γυμνάσιο, θα την ακούσει στο πανεπιστήμιο, θα πας μετά εσύ στις πηγές να βρεις πιο πολλά πράγματα και το καθεξής. Την ίδια ιστορία. Και όπως ξέρετε, στην ιστορία, στην κάθε ιστορία της γραφής υπάρχει βάθος απίθμενων. Και ότι τον καθένα φωτίσει το πνεύμα του Θεού να ανακαλύψει μέσα σε αυτό το βάθος της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό λοιπόν το βιβλίο σας δεν γράφει ό,τι θα περίμενες να γράψει. Το κατάλαβες? Αυτό ήθελα. Τώρα, αν έγραφε εκεί αυτό το σημείο, θα σηκώνονται στα θέματα και γιατί και πώς και πώς και τι, και θα χάνετε τον καιρό σας με το να μένετε σε λεπτομέρειες και δεν θα προχωρούσετε στο να αποκτήσετε μια γενικότερη γνώση του μαθήματος των θρησκευτικών. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αφού είναι μέχρι εκεί ο φορείς, ορίστε. Μάλιστα. Η
θρησκεία μου μια και μας δόθηκε ευκαιρία για τον έργο
του. Ναι.
Πολλές φορές. Από την ίδια είναι πετυχημένα και απ' έξω.
Μάλιστα.
Και
έχω αρχικούς θρησκευτικούς. Μάλιστα.
Και μου αναφέρω γιατί το θέμα και στην διάθεση του σκοτωτή του και του ναι. Και πράγματι ότι έχουμε έναν δωροφόνο Άγιο.
Ναι.
Και μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Θα είχατε καλοσύνη να μας πείτε λίγο περισσότερο από αυτό το θέμα. Τι απάντηση θα δίνουμε?
Μάλιστα. Ξαναγυρίζω στο θέμα της συνηθίας εποχής εκείνης να απαντούν να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως ξέρετε, βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία, 27 χρονών κάπου εκεί βαπτίστηκε, 30 χρονών κάπου εκεί. Τον παρακαλούσε η αδελφή του η Αγία Μακρίνα να βαπτιστεί, και ήταν ο πατέρας του ή το επίσκοπος. Είναι η οικογένεια που έδωσε τόσους Αγίους, είναι γνωστό. Είναι ο πατέρας του, είναι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, είναι ο Μέγας Βασιλείος και η Αγία Μακρίνα. Ήταν μια αληθινά Αγία οικογένεια. Δηλαδή μια οικογένεια που πολύ δύσκολα επαναλαμβάνεται στην ιστορία, που όλα της τα μέλη να έχουν τέτοια αγιότητα. Και όμως τον παρακαλούσε η Αγία Μακρίνα να βαπτιστεί. Γιατί? Διότι απλούστατα είχε συνείδηση τι θα πει βάπτισμα. Και επειδή ακριβώς ηγόρευε στα δικαστήρια, ήταν δικηγόρος. Και όπως ξέρετε, οι δικηγόροι λένε και ψέματα στο δικαστήριο. Ή ακόμη προσπαθούν να πείσουν ή να παραπείσουν το δικαστήριο. Έχουν τον πελάτη τους, τον οποίο πρέπει να τον αθώσουν. Ή να υποστεί μια μικρότερη ποινή. Για όλα αυτά κάνουν πολλά πράγματα. Έτσι αισθανόταν ο Μέγας Βασιλείος ότι δεν μπορούσε να βαπτιστεί εφόσον με τίθεται το επάγγελμα του δικηγόρου. Και όταν τελικά επίστη, άφησε, διότι και σε αυτό το πράγμα τον επίεζε η αδελφή του η Αγία Μακρίνα, να αφήσει το επάγγελμα του δικηγόρου. Το εγκατέλειψε το επάγγελμα του δικηγόρου με λαμπρές επιδόσεις. Δεν ήταν τυχαίος ο Μέγας Βασιλείος. Η ιστορία τώρα ονόμασε Μέγα. Ήταν φοβερός. Ήταν ένα πρόσωπο πολύ τάλαντο. Και εγκαταλείπει το επάγγελμά του αυτό και πήγε στον Πόντον που είχαν ένα ιδιωτικό κτήμα και εκεί ασκήτευσε. Ήδη είχε πάει εκεί η μητέρα του και η αδελφή του η Αγία Μακρίνα και ασκήτευαν αυτές εκεί. Και πήγε και εκείνος ασκήτευσε και μετά γύρισε πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά τον έκαναν κληρικών, δεν ήθελε εκείνος να γίνει. Μάλιστα έχει κάνει και έναν απολογητικό περί φυγήσεις πόντων ή περί ιεροσύνης και λοιπά και λοιπά. Οπότε είχε πολύ μεγάλη ιδέα και σωστά περί του βαπτίσματος και έλεγε ότι θα βαπτιστώ αργότερα. Άλλο τώρα ότι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής: επειδή είχε γενικευτεί αυτή η θέση να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία και εστερούντο και της Θείας Κοινωνίας και του εκκλησιασμού της Θείας Λειτουργίας, το να μείνουν μέσα, διότι οι κατοικουμένοι γίνανε έξω, είναι γνωστό. Εκεί η ακολουθία των, δηλαδή το τμήμα των κατοικουμένων στη Θεία Λειτουργία, το οποίο σήμερα δυστυχώς δεν ακούτε, μόνο έχει διασωθεί, υπάρχει, αλλά το είναι γραμμένο στη Φιλάδα, αλλά δεν το λέμε. Δεν λέγεται κακώς. Οι κατοικούμενοι έπρεπε να βγουν έξω. Διασώθη στην λειτουργία των προηγιασμένων. Μύτης των κατοικουμένων. Οι κατοικούμενοι προέλθετε, δηλαδή φύγετε οι κατοικούμενοι, μύτης των κατοικουμένων, λέγεται και ξαναλέγετε. Τα στήρας. Κλείνω οι πόρτες. Όθη ρορή, κλείστε τις πόρτες. Τα στήρας. Τις πόρτες. Κοιτούσε ένας τον άλλον δίπλα του, μήπως έμεινε κανένας κατοικούμενος. Έπρεπε να φύγει. Και να μείνουν όσοι πιστοί, έλεγε παρακάτω το παράγγελμα του διακόνου. Μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί. Έτσι και έτσι του Κυρίου δεηθόμεν και το καθεξής. Ας δεηθούμε εμείς οι πιστοί. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, ειδικώνται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν βαπτίζονται. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί έπρεπε να βαπτιστεί κανείς και να μπει στον αγώνα, στο στίβο της αρετής κλπ. Κάτι υπέροχο. Είναι μια μιλία του θαυμάσια, ρητορικοτάτη. Και λέγει ότι ο καιρός, ότι όταν έρθει ο καιρός του θανάτου, δεν είναι καιρός μυστηρίων, αλλά καιρός διαθηκών. Όταν έρθει η ώρα να πεθάνουμε, δεν κοιτάζουμε και δεν φροντίζουμε να βαπτιστούμε, αλλά κοιτάζουμε να κάνουμε τη διαθήκη μας. Και ορθότατα, ορθότατα. Σας είπα, μια υπερβολή του πράγματος δημιουργούσε αυτό το επιχείρημα. Άλλο τώρα, ότι πράγματι στο πνεύμα του Ιερού Χριστόμου συμφωνούσε η Αγία Μακρίνα και επίεζε τον Μέγα Βασίλειο να βαπτιστεί. Κάτω από το ίδιο επιχείρημα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, όχι πια ο δικηγόρος σε ένα δικαστήριο, αλλά ένας ούτε καν αυτοκράτορ, μονοκράτορ Ανατολής και Δύσεως, της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου την εποχή εκείνη, της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να υπογράψει καταδίκες, να βγει σε πολέμους, ό,τι κάνει ένας ο οποίος δίκαιε ένα λαό και μάλιστα μια αυτοκρατορία. Ήταν πολύ φυσικό και δεν εβαπτίζεται για αυτόν τον λόγο. Ό,τι και να έκανε, το παιδί του σκότωσε, τη γυναίκα του σκότωσε, τη μάνα του σκότωσε, σε πολέμους βγήκε, ό,τι και να έκανε, είναι γνωστόν ότι με το βάπτισμα παραγράφονται όλα. Παραγράφονται όλα. Εβαπτίστη, τελείωσε. Εγώ θα σας πω και ένα άλλο επιχείρημα. Ο Ιερός Αυγουστίνος, ο ίδιος λέει στις εξομολογήσεις του ότι δεν υπήρξε αμάρτημα που να μην το έκανε. Όλα τα αμαρτήματα είχε κάνει. Ακόμα και το αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας. Το λέει ο ίδιος. Είχε νόθο παιδί. Δεν υπήρξε σαρκικό αμάρτημα που να μην το είχε κάνει. Και μάλιστα αυτό το παιδί του, τον όθο που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έγινε έφηβος και πέθανε έφηβος. Και οδύρεται για το θάνατο του παιδιού του. Νόθο, εξώγαμο παιδί. Ποιος? Ο Ιερός Αυγουστίνος. Προσέξτε όμως. Έγινε επίσκοπος. Επίσκοπος Ιππώνος. Υπάρχει κανόν της εκκλησίας μας, ο οποίος λέγει ότι όταν πέσεις σε σαρκικά αμαρτήματα ή σε φόνο, αυτά τα δύο αμαρτήματα, σαρκικά αμαρτήματα ή φόνος, σαρκικά πάσης φύσεως, ενώ δηλαδή πορνεία, κτηνοβασία και ομοφιλοφιλία, αυτά τα σαρκικά, όχι αυγανισμός, εκτός αν είναι μια κατάσταση πλέον νοσηρά και επίμονος. Αυτά λοιπόν τα τρία, όταν κάνει κανείς σαν αμαρτήματα, παραφύσινα αμαρτήματα, και ακόμη στην πορεία, αν γίνουν παραφύσινα αμαρτήματα, ακόμα χειρότερα, τα οποία χαρακτηρίζονται παρασύνα κοιτία, όλα αυτά με μία λέξη λέγονται σαρκικά αμαρτήματα, και εάν κανείς έχει ζήσει κάτι τέτοιο, δεν δίνεται να γίνει ιερεύς. Υπάρχει σαφής κανόν, έστω και αν είναι πολύ σπουδαίος. Δεν δίνεται να γίνει ιερεύς. Ή αν έχει κάνει φόνο. Μάλιστα, ακόμα και των φόνων του πολέμου. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πάνω σε αυτό ότι αν είδες τον πόλεμο ότι εσκότωσες, δεν σου καταλογίζει βεβαίως το θέμα σαν έγκλημα, δεν είσαι φωνιάς, πήγες στον πόλεμο. Μάλιστα το θέμα κανονίζεται. Κανονίστε θα πει, αν έρθει κάποιος και μου πει εμένα, κατά τους κανόνες της εκκλησίας μας, και μου πει ότι στον πόλεμο, γυρίζει από τον πόλεμο, και στον πόλεμο σκότωσε έναν άνθρωπο. Είδες κάτω από το βόλι το δικό σου να πέφτει ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε τον πυροβολείς και βλέπεις και πέφτει κάτω. Γιατί στον πόλεμο ρίχνουμε σφαίρες. Πού πάνε αυτές? Δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν μπορούμε να λογαριαστούμε ότι είμαστε φωνείς. Όταν όμως δεις ότι κάτω από το δικό σου το βόλι έπεσε ένας άνθρωπος και το πεις αυτό, εξομολογηθείς, τότε θα σου βάλει έναν κανόνα πνεύματος. Δεν θα κοινωνήσεις. Και αν μένει για το φωνιά, ξέρω εγώ, θα βάζει 3 χρόνια, παράδειγμα. Για την περίπτωση θα βάζει 1 χρόνο. Αλλά δεν θα μείνει χωρίς κανόνα. Οπωσδήποτε θα μπει κανόνας. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς εάν εφώνευσες έστω και εις τον πόλεμο. Θα μου πείτε τώρα, βέβαια, Εμείς ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει ιερείς, οι οποίοι πέρα το δεύτερο, ας μην πάρω την πρώτη κατηγορία αμαρτημάτων, οι οποίοι πήγαν στον πόλεμο, καθόνται μάλιστα ότι σκότωσαν πολλούς εχθρούς, είναι τουρκοφάγοι, είναι βουλγαροφάγοι, είναι ξέρω εγώ ό,τι θέλετε πείτε. Πώς έγιναν αυτοί? Παρά τους κανόνες εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν έχουμε προκοπή. Ακούστε με, γι' αυτό δεν έχουμε προκοπή. Αυτός είναι ο λόγος. Ας είναι όμως. Πώς έγινε όμως ο ιερός Αυγουστίνος τότε επίσκοπος, κληρικός ιερεύς, μετά επίσκοπος, και ακόμα έγινε και άγιος? Πώς είναι δυνατόν αυτό, αφού είχε κάνει όλα αυτά τα αμαρτήματα? Απλούστατα, όλα τα αμαρτήματα αυτά ήσανε πρώτου βαπτίσματος. Συνεπώς, όλα αυτά καταργιάζονται μετά το βάπτισμα. Εάν δηλαδή έκανες ένα αμάρτημα, συγχωρείς αν μετανοήσεις, συγχωρείς, αλλά είναι τα αμαρτήματα τα αμετάκλητα, όχι από πλευράς ότι δεν θα συγχωρηθείς, αλλά από πλευράς αξιώματος. Δεν μπορείς να γίνεις κληρικός, να χτυπιέσαι ό,τι θες να κάνεις. Δεν μπορείς να γίνεις κληρικός. Σε συγχωρεί ο Θεός, μπορείς να γίνεις άγιος. Είναι γνωστή και η ιστορία του ιερέως, κάποιου ιερέως που είχε πει σαρκικά αμαρτήματα, που τον έβαλε ο Μέγας Βασίλειος, τον έβαλε σε καθαίρεση. Δηλαδή, του λέει δεν θα κάνεις πια τίποτα, καμία ιεροπραξία, τίποτα. Αυτός έπεσε σε μεγάλο αγώνα, πολύ άσκηση, και κάποτε είχε πεθάνει κάποιος άνθρωπος και τον ανέστησε. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, και νεκρόν αν ανέστησες, δεν θα ξαναβάλεις επί το χείλη. Τέρμα, είναι αμετάκλητα. Είναι αμετάκλητα, θα τελείωσε, πάει. Ενώ έκανε θαύμα, ανέστησε νεκρόν, δεν θα βάλεις επιτροχή. Διότι μετά το βάπτισμα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά μετά το βάπτισμα, εδώ είναι η λύση της απορίας, η απάντηση. Μετά το βάπτισμα, ό,τι είναι πρώτο βαπτίσματος παραγράφεται. Διότι το βάπτισμα όλα τα παραγράφει. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεπώς, ό,τι και να έκανε ως πολιτικός και στρατιωτικός άρχον, που ο Θεός ξέρει με τι θα ευαρύνει το, όμως όλα παρεγράφησαν με το βάπτισμα. Και αφού το βάπτισμα το πήρε εις την κλίνη του θανάτου, τελείωσε. Αυτή είναι η απάντηση. Καταλάβατε, κύριε Κώστα? Επειδή δε υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πρώτος αυτοκράτορ, ο οποίος εδέχθηκε τον χριστιανισμό, στάθηκε ευμενέστατος απέναντί του, άφησε ελευθερία στην Εκκλησία και προείδρευσε τις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, άλλο τι παρεσύρθη. Σας είπα πολλά πράγματα. Παρεσύρθη φερειπίν ο Μέγας Κωνσταντίνος και έστειλε στην εξορία τον Μέγανο Αθανάσιο. Θα μου πείτε, εις των ουρανών ο Μέγας Αθανάσιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος τώρα βρίσκουν λογαριασμός? Όχι. Αλλά αυτά είναι παραγραμμένα. Πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί οι άνθρωποι παρασύρονται, πλανώνται. Διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μετενόησε και άφησε εντολή μάλιστα εις τον ιόν του να ανακαλέσει από την εξορία τον Μέγανο Αθανάσιο, γιατί είχε μετανοήσει. Και τότε διότι είχε παρασυρθεί από συκοφαντίες εναντίον του Μεγάλου Αθανασίου, τις επίστεψε. Ύστερα, δεν είναι γνωστό με τον Άγιο Νικόλο το γνωστό εκείνο θαύμα που κατεδίκασε εις θάνατον κάποιους ανθρώπους αδίκως και εμφανίζεται ο Άγιος Νικόλαος στον ύπνο του? Σημειώσατε ότι ο Άγιος Νικόλαος μετήχε της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία προείδρευσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και του ότι μάλιστα προείδρευσε είναι μεγάλο πράγμα. Κατεδέχθη να προείδρευσει. Και εμφανίζεται στον ύπνο του ο Άγιος Νικόλαος και του λέγει, τους δικαίους, τους αθώους θα καταδικάσεις εις θάνατον. Και τρόμαξε. Γι' αυτό και ακόμα και εικονογραφείται το θαύμα του αυτό. Το κάνουν λέει σε τοιχογραφίες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μάλιστα εμείς το έχουμε πάνω στη Μονή, είναι εικονογραφημένο στην παλιά τη Μονή, δηλαδή στο Καθολικό. Είναι εικονογραφημένο ο βίος του Αγίου Νικολάου, έχει και αυτό. Έτσι βλέπουμε ότι δεν έχει σημασία τι έχει γίνει, το θέμα είναι ότι βαπτίστηκε εις το τέλος της ζωής του και έγινε και είναι Άγιος, η Εκκλησία τον ανεκήρυξε Άγιον εις Απόστολον για τις αφάνταστα μεγάλες υπηρεστίες του στην Εκκλησία. Αυτό θα ήθελα να απαντήσω, κύριε Κώστα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια εάν κάτι δεν μπόρεσα να το απαντήσω, αν νομίζετε ότι είναι.
Είναι μυστική απάντηση.
Ναι.
Και θα συνεχίσει κάποτε αυτό το θέμα και με τον Στόρ, για την περιοχή των θεολόγων που έκανε τον κύριο Μπούχη.
Μάλιστα.
Και επιπλέον είχε τον ίδιο και του έζησε σε μια εποχή ιδωλατρική και δεν μπορούμε να τον κρίνουμε για τα μέτρα τα χριστιανικά μέσα.
Μάλιστα.
Ήταν ιδωλάτρος ο Ιωάννης. αν ζούσε στη σημερινή εποχή θα πρέπει να με κοιτάξετε αλλά και λοιπά, είχε πίκα. Αλλά αυτό που μου είπατε τώρα δεν του είχε να τελειώσει, είναι πιο βιτουστικό
για το βάπτισμα. Ήταν μάλιστα ηλιολάτρες. Η οικογένεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν ηλιολάτρε. Δηλαδή ελάτρευαν τον ήλιο. Δηλαδή δωρολάτρε. Αντιλαμβάνεστε. Πόσα τέτοια όμως ο χριστιανισμός ήρθε και έκανε τους ανθρώπους αληθινά αγίους. Μην ξεχνάτε δε ότι όλα εκείνα τα οποία λέγονται στην εποχή μας και αναθεωρούν την αγιότητα όχι του Μεγάλου Κωνσταντίνου αλλά και άλλων ακόμη αγίων είναι για λόγους, πάντοτε μιας βρώμικης και σκοπινής σκοπιμότητος. Μην το ξεχνούμε ποτέ. Αλλά το θέμα είναι πως καθιερώθηκε μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας. Αν λάβετε πάντα υπόψη ότι στην Ανατολή ουδέποτε ανηκηρύχθη κάποιος Άγιος αυτού το πράξης και κανόν της Εκκλησίας μας, εάν προηγουμένως δεν επεβάλλεται στην συνείδηση του χριστιανικού πληρώματος. Θα σας πω κάτι σύγχρονο. Ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι ο πιο γνωστός, αν και έχουμε συγχρόνους Αγίους, οι οποίοι δηλαδή σύγχρονα έχουν ανακηρυχθεί, αλλά ίσως είναι λιγότερο γνωστοί, όπως ο Άγιος Νικόδημος, παραδείγματι, αλλά πέραν τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ανακηρύχθη Άγιος, αφού προηγουμένως επευλήθη στην εκκλησιαστική συνείδηση. Ποτέ δηλαδή η Εκκλησία δεν ανακηρύσει κάποιον και να επιβάλλει την τιμή του ως Αγίου. Αντίθετα, η Εκκλησία αιτεί από την αρχή της, περιπίν των Πατριαρχείων, να ανακηρύξει εις Άγιον τον Α ή Β, επειδή επευλήθη με τη ζωή του, τα θαύματά του ή τα συγγραμματά του ή την αγιότητά του ή το μαρτύριό του, επευλήθη εις τον λαόν. Να, πάρτε τον Άγιο Γεώργιο Ραψάνης. Ξέρετε πόσα χρόνια γίνεται προσπάθεια να ανακηρυχθεί Άγιος. Δεν ανακηρύσε το, διότι η Εκκλησία είναι τρομερά φιδωλή και καλός πράγμα. Τρομερά φιδωλή. Ήρθε η ώρα και ανακηρύχθη. Εμαρτύρησε το 1818. Ήδη είχε ανακηρυχθεί προπολού ο Άγιος Γιαδεών, που εμαρτύρησαν το ίδιο έτος. Και αν θέλετε, στις 5 Μαρτίου ο Άγιος Γεώργιος Ραψάνης και στις 30 Δεκεμβρίου του αυτού έτους, 1818, ο Άγιος Γιαδεών. Και όμως ο Άγιος Γεωργιός πολύ πιο μπροστά ανεκηρύχθη Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος αργότερα. Και έχουμε σαφέστατα το θαύμα του ότι όταν απεκεφαλίστηκε, θαύτηκε εκεί στον Ξηριά, είναι στο ποτάμι που περνάμε τη γέφυρα για να πάμε στον Τύρναβο. Ξηριά, δηλαδή. Ξηριά. Τιταρίσιος. Ναι. Και ξέρετε που εθαύτηκε. Την όχθη που βλέπει στους στρατώνες, εκεί που είναι το πυροβολικό, δεν είναι εκεί, τι είναι. Ναι, εκεί στην όχθη, εκεί, ποιο σημείο ακριβώς δεν ξέρω αν διεσώτη στην παράδοση, πάντως εκεί ετάφη. Και τη νύχτα παρατηρήθη από πάρα πολλούς ουρανόμικες φως, είναι το άκτιστον φως της Βασιλείας του Θεού, της μεταμορφώσεως το φως, ουρανόμικες φως που έφευγε από τον τάφο του μέχρι απάνω ψηλά. Αλλά όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αυτό να μην συνέβαινε, γενικά δηλαδή ένα σημάδι θαυματουργικό, και μόνο γιατί είναι μάρτης, αυτή η ιδιότητά του ήδη αυτομάτως τον κατατάσσει στους Αγίους. Ήρθε η ώρα και η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να επιβληθεί κάποιος ο οποίος επολιτεύθη ως Υιός, Αγίος, βοήθησε για το συγγραμμάτων του στην Εκκλησία, όπως ο Άγιος Νικόδημος. Ο Άγιος Νικόδημος δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλά έκανε το μεγάλο θαύμα της αναμορφώσεως της Εκκλησίας με τα πολυτιμότατα και πάμπολα συγγραμματά του. Ύστερα από 200 χρόνια η Εκκλησία μας τον ανεκήρυξε Άγιο. Γιορτάζει 14 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ήτης έτερος επευλήθη εις την συνείδηση του λαού. Φαντάζεστε, αλλά έχουμε τόσο απομακρυνθεί και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα γεγονότα της ιστορίας. Διαβάζουμε ιστορία, ξέρετε πώς, όπως ακριβώς να διαβάζει ένα μυθιστόρημα. Το να διαβάζεις ιστορία, σωστή ιστορία, πρέπει να προσπαθείς να μπεις μέσα στο πνεύμα της εποχής, να μπεις μέσα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης, όχι μόνο στα γεγονότα αλλά και στο πλαίσιο των γεγονότων. Λέμε επί παραδείγματι, ζω τη ζωή ενός Αγίου, ζήσει κατ' το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Ποια ήταν η εποχή εκείνη μέσα στην οποία κινήθηκε ο Άγιος? Για προσπαθήστε λοιπόν να ζήσετε την εποχή εκείνη, πώς οι χριστιανοί αισθάνονται ύστερα από τρεις αιώνες διωγμούς αλλεπαλλήλους που δεν μπορούσαν να ξεμηκήσουν και σαν τα ποντίκια, σαν τους αγουραίους, ήταν μέσα στη γη και εκεί λάτρευαν τον Θεό, όταν ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ανεκήρυξε την Εκκλησία ελευθέρα και η Εκκλησία ανέβηκε στην επιφάνεια της γης και είδε το φως του ηλίου. Για μπείτε σε αυτό το θέμα. Προσπαθήστε, αν είσαστε τότε χριστιανός, τι θα λέγατε για τον Μέγα Κωνσταντίνο? Τότε ο λαός, όχι από καμιά δουλικότητα απέναντι σε έναν πολιτικό άρχοντα τον έκανε Άγιον, αντιθέτως, από μεγάλη του χαρά και ικανοποίηση τον έκανε Άγιον και από μια βαθία συνέστηση των υπηρεσιών του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα απαντήσω και σε αυτό το σημείο, γιατί ίσως και αυτό να έχει προσβληθεί, ότι μήπως ο λαός εκινήθηκε από μία δουλοπρέπεια, μήπως επειδή ήταν αυτοκράτορ και επειδή και επειδή και επειδή. Απαντώ όχι. Γιατί? Διότι ένα πλήρωμα χριστιανικό που τρεις αιώνες έδωσε την μαρτυρία του μαρτυρίου και τις μη προσκυνήσεως των αυτοκρατόρων ως θεών που η Ρώμη ήθελε να τους ανακηρύττει, τώρα ποιο πνεύμα δουλικότητος θα μπορούσε ξαφνικά να λέγω ότι πέρασαν αιώνες και αλλοιώθηκε το φρόνημα της Εκκλησίας ξαφνικά, γιατί είναι ο πρώτος αυτοκράτορ που δίνει την άνεση στον λαό, να φανεί το πλήρωμα της Εκκλησίας να φανεί δουλικών? Αδύνατο. Αλλά και κάτι άλλο, μετά από τον Μέγα Κωνσταντίνο, να σας αποδείξω και από την ανάποδη το πράγμα, ήρθε ο Ιουλιανός, ο παραβάτης. Η Εκκλησία αποστάθηκε. Αυτοκράτορη. Η Εκκλησία αποστάθηκε απέναντί του. Είπε, τώρα τι να κάνουμε, θα σκέψουμε το κεφάλι και δεν θα μιλήσουμε τίποτα. Αυτό έκανε η Εκκλησία. Πρώτα τον ονόμασε παραβάτη, τον Ιουλιανό. Και ύστερα δεν υπήκουσαν στα προστάγματά του. Ένα παράδειγμα θα σας πω από εκείνα που είναι τα πιο που πονάνε. Αγαπητοί μου, ερχόταν κάποιος άρχον και σας έλεγε ότι τα παιδιά σας στο σχολείο θα μαθαίνουν ειδωλολατρία. Θα τα στέλνατε στο σχολείο, ναι ή όχι? Εγώ θα σας απαντήσω, θα τα στέλνατε. Αύριο θα κηρύξουνε, μην πάτε μακριά, μην, αυτά που λέω δεν είναι. Διότι πέρα από την ειδωλολατρία ξέρετε μια θεία. Άλλο τώρα και η ειδωλολατρία είναι θεία. Αλλά σε κάποια κλιμάκωση θα λέγαμε ότι η ειδωλολατρία είναι προτιμωτέρα από την αθεία. Στο κάτω-κάτω, όταν υπήρχε η ειδωλολατρία, χτίστηκε ένας Παρθενώνας. Χτίστηκε ένας Παρθενώνας. Με την αθεία τι χτίστηκε? Τι χτίστηκε με την αθεία? Θέλαμε ένα καθηγητή μας στο γυμνάσιο, Μακαρίτης, να τον αναπαύσει ο Θεός. Σοφός και σωστός άνθρωπος. Έλεγε ότι ήταν προτιμότερο να πιστεύεις σε έναν Θεό που δεν υπάρχει, να έχεις δηλαδή θρησκευτικό αίσθημα, παρά να είσαι άθεος. Βεβαίως. Λοιπόν, τότε